Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nitolbu. O Alla, bil-passjoni ta' Kristu ibnek u sidna, inti qrit il-mewt li uritna minħabba l-ewwel nub. Aħna l-koll li tnissilna minn Adam. Għatina li jinsiru bħal Kristu. Biex kif ilbisna jixbija tal-bniedem tal-art, li minnu tnissilna skont in-natura, ekku koll bil-qdusija tal-grazzja. Nilbsu jixbija tal-bniedem tas-sema. Bi Kristu sidna.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Araw, il-qaddej tiegħi jisib ir-risq, jintrefa, jola u jkun il-fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna ndexxu minnu għax wiċċu tħassar, donnu ma kienx bniedem, u s-sura tiegħu ma kontx tqisha ta' bniedem, hekk qed jistaġbu ħafna ġnus minħabba fih. Quddiemu is-slaten jagħlqu ħalqhom. Għax qed jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u jifmu dak li qatt ma semgħu bih. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera d-drieħ il-mulej? Bħal xitla kibel quddiemna u bħal erq mingħajr tnixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu leh jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżebblaħ u mwarrab mill-bnedmin. Bniedem li bata. U kien jaf xinu l-mart. Għal-wieħed li jinnis jaħbu wiċċhom minnu. Bniedem imżebla u aħna xejn ma qisnieh. Iżda ura fa' fuq l-martana, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitnuq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżda hu kien miġruħ minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunietna. As-saħħa tagħna waqa l-kastik fuqu u biswat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna l-koll bħal naċ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu. Winmu lej xieħed fuq il-ħażen tagħna l-koll. Aqruh u hu qgħad għalihom bla biss ma fetaħ fommu. Għall-ħaruf meħud għall-qatla u bħal naġa mbikma f'min iġiża ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-qaħ, bil-forza u l-ħaq neħħew. U min qatt jaħseb fuq xortieh? Iva, għax tuħ mill-lar tal-ħajjin, minħabba fid-dnub il-poplu tiegħi kien midrub. U tawh qabar mal-ħżiena, u mal-għonja difnuħ. Għalkemm ma għamel ebda deni, u minn fommu ma ħareġ ebda erq. Iżda l-mulej oġbu jaksu bil-mard. Għalli jofra ruħu b-sagrifiċċju tal-reparazzjoni huwa qatt jara nisel u jitawwal jiemu. U jrida tal-mulej isseħ bih. Wara d-batija tiegħu qatt jara d-dawl. Jiġba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lill-qaddi tiegħu quddiem il-kotra. U l-ħażen tagħhom jitgħabba bih. Għalhekk nagħtih il-kotra b'semu. U jkollu sem fil-priża mal-qalbenin. Għaliex u wofra ruħu għal-mewt u kien maħdut mal-midinbin. U li neħħal ħtijiet tal-kotra u ndaħal għal-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Nejdu, missir nerħi ruħi fidejk. Fik mulej jinnistken, ma jkolli qatt ta' x'nirex. Il-ġustizzja tiegħek salvani. Fidejk jinnerħi ruħi, inteħlisni mulej Alla tas-sewwa, nejdu. Minħabba l-edewwa tiegħi kollha jinsirt ħaġa ta' minika żbara. jitwerru l-ġirin tijaj u min jafni jibza minni. Dawk li jarawni barra jaharbu minni, insewni bħal wieħed mejjet, sirt bħal ġarra mkisra, ngħidu. Imma jien fik nittama, mulej, jien ngħidlek, Alla tijaj int, fidejk ixor tija. Eħlisni min ik ledewwa, min ik dawk li jaħduha kontrija, ngħidu. Ur id-dawl ta' wiċċek li l-qaddej tiegħek, fit-tieba tiegħek eħlisni. Issaħħu wa qawwa qalbkom, intom il-koll li tittamaw fil-mulej.
Kristu, awtur ta' salvazzjoni għal kulħadd. Qari mill-ittra lill-Lut. Uti, meta aħna għandna l-qassis il-kbir, li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewwiet, Ġesù bin Alla, ħanżommu sħiħeħ għall-fidi tagħna u nisqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jgħader iġu fija tagħna. Imanna wieħed li kien imġarra bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Anresqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħnina u nsibu f'waqt tal-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bil-ħen għoli u bidmuħ lil dak li seta' jsalvaha mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben, tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Gloria uti fili le kri. Gloria uti fili le Christu. Minħabba fina, Kristu obda sal-mewt, anzi, sal-mewt tas-salib. Għalhekk allura li ħibsa smewwiet, użejnu bl-isem li hu fuq kull isem.
Passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwann.
F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ mad-diċċipli tiegħu u qassam man-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-diċċipli tiegħu. Ġuda dak li jitradih kien jafu l-post għax Ġesu kien sikwit jinġabar hemm mad-diċċipli tiegħu. Ġuda ħaġġiema s-suldati u għasses minant il-qassisin il-kbar u l-Farizzejr u mar bihom hemmhekk bil-fanali torċi u armi. Ġesù li kien jaf kull ma kien ġej fuqu mar fuqhom u qalilhom.
Lil-min qegħdin tfittxu?
Huma weġbuh.
Lil Ġesù ta' Nazaret.
U qalilhom.
Jiena hu.
Ġuda dak li tradih kien hemm magħhom ukoll. Kif Ġesù qalilhom jiena hu huma resqu lura u waqgħu mal-art.
Lil-min qegħdin tfittxu?
Reġa' staqsihom huma qalulu.
Lil Ġesù ta' Nazaret.
Qed tilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru.
Dan sar biex isseħħ dak li Ġesù kien qal. Minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. Xmum Pietru kellu sejf, siltu u darab l-qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra u dindu l-leminija. Dan il-qaddej kien jismu Malku, imma Ġesu qal il Pietru.
Erġa daħħa l-sejf flant tiju, forsi l-kalċi li tani missiri ma nixorbux.
Imbagħad is-suldati u l-kapijiet tagħhom flimkien mal-qassis tal-lut qabdu lil Ġesu u rabtuh. L-ewwel ħaduh għantanna billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li ta' parir lil-lut, ikun jaqbel li bniedem wieħed imut għall-poplu. X'mum Pietru id-dixxiplu ieħor marru wara Ġesu. Dan id-dixxiplu kien mitla tal-qassisin il-kbar. U għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesu. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bieb. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien mitla tal-qassisin il-kbar ħareġ ikellem lill-Purtinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qaddija li kienet mal-bieb qalet lil Pietru.
Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli ta' dan ir-raġel?
U wieġiba.
Le, m'inhiex.
Il-qaddija u l-qassis kienu kebsu n-nar mill-faħam għax kien il-bard u għadu hemm mas-sħana. U Pietru wkoll qatt magħhom mas-sħana. Il-qassis il-kbir staqsa lil Ġesu fuq id-dixxipli u t-talim tiegħu. Ġesu wieġbu.
Jiena tħaddit fil-beraħ quddiem kulħadd. Għallimt dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-lut kollha. U bil-moħbi ma qed xejn. Għalfejn qiegħed tistaqsilili? Staqsil il dawk li semgħuni xedtilhom.
Kif għalhekk
ma jafu xed.
Kif għalhekk wieħed mill-qassis li kien ħdejh ta' daqqa ta' ħarta lil Ġesu qallu.
Hekk twieġeb lill-qassis il-kbir?
Ġesu qallu.
Jekk kienet xi ħaġa mhix sewwa, urini fejn. Imma jekk qed tissewwa, għaliex terfa' jdejk fuqi.
Imbagħad għandna batlet lil Ġesu marbut għan Kajfa. L-qassis il-kbir. X'mum Pietru mela kien qiegħed hemm mas-sħana u qalulu.
Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu?
Imma hu xi ħadd u qal.
Le, m'inhiex.
Wieħed mill-qaddija tal-qassisin il-kbar li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatalu widintu qal.
Mela jien ma rajtikx miegħu fil-ġnien.
Pietru ċaħat għal darba oħra u minnu fih id-den is-serruk. Imbagħad ħadu lil Ġesu mingħand Kajfa għal Pretorju. Kien filgħodu kmieni. Huma ma daħlux fil-Pretorju għax ma ridux jitnizzu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-għid. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom.
X'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel?
Huma weġbuh.
Li kieku dan ma kienx raġel ħażin, aħna ma konniex nagħtuh f'idejk.
Pilatu qalilhom.
Uduh intom u ġġudikawh intom skont il-liġi tagħkom.
Imma l-lut qalulu.
Aħna ma għandniex seta' noqtlu lil ħadd.
Dan ġara biex isseħdak li Ġesu kien qal meta fisser kif kellu jmut. Pilatu reġa' daħal fil-Pretorju. Sejjaħ lil Ġesu u qallu.
Int is-sultan tal-lut?
Ġesu wieġeb.
Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok? Jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi?
Pilatu wieġeb.
Mela jelludi, kien il-poplu tiegħek. U l-qassisin il-kbar jittaw f'dejja. X'għamilt?
Ġesu wieġeb.
Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-qassis tiegħi kienu jiġġieldu biex ma jiena ningħatax f'idejn il-lut. Imma ta' bilħaq saltnati mhijiex ta' hawn.
Pilatu qallu.
Mela insultan?
Ġesu wieġeb.
Int qiegħed tgħidu, jien sultan, jien għalhekk twelit u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni.
Pilatu qallu.
U l-verità x'inhi?
f'qal dan reġa' ħareġ qudiem il-lut u qalilhom.
Jiena ma sibt ebda ħtija fih. Issa intom għandkom id-drawwa li neħlisilkom wieħed filgħid. Tridu ngħix neħlisilkom lis-sultan tal-lut?
Hawn huma mill-ġdid bew jgħidu u jgħidu.
Mhux lil dan, imma lil Barabba.
Dan Barabba kien brigant. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesù jagħtuh is-swat. Is-suldati niżġu kuruna tax-xewk u qiegħdu ilu fuq rasu u libsulu mantar aħmar skur. U bdew ġin quddiemu u jgħidulu.
Isliem għalik, ja sultan tal-lut.
U bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darba oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom.
Araw, ser inġibulkom quddiemkom hawn barra. Biex tkunu tafu li jien ma sibt ebda ħtija fih.
U Ġesù ħareġ hemm barra, libes il-kruna tax-xewk u l-mantar aħmar. U Pilatu qalilhom.
Araw, hawn hu l-bniedem.
X'in rawh il-qassissin il-kbar u l-qassis bdew jgħidu u jgħidu.
Salbu, salbu.
Pilatu qalilhom.
Uduh u salbu intom. Jiena ma nsib ebda ħtija fih.
Il-lut wieġbu.
Aħna għandna liġi u skont din il-liġi għandu jmut għax għamel lilu nifsu bin Alla.
Meta sema dan, Pilatu aktar beża. Jiġa daħal fil-pretorju u qal lil Ġesù.
Int, minn inti?
Imma Ġesù ma weġbu xejn. Għalhekk Pilatu qallu.
Lili ma tkellemniex. Ma tafx li jien għandi s-seta neħilsek u għandi s-seta l-insalbek?
Ġesù wieġbu.
Ma kien ikollok ebda seta fuqi kieku ma ġietx mogħtija lilek minn fuq. Għalhekk minn ta' lili f'idejk għandu ħtija akbar.
Minn dak il-ħin il-qudiem Pilatu beda jfittex kif jeħilsu, imma l-lut issuktaw jgħidu u jgħidu.
Jekk teħles lil dan, tiksira ma' Ċesari. Għax kull min jagħmel lilu nifsu sultan ikun qiegħed joħodha kontra Ċesari.
Meta semagħhom jgħidu dan, Pilatu ġib lil Ġesù barra u qiegħdu fuq sedja għolja, fil-post imsejjaħ li Torstotos, bil-ludi gabbata. Kien jum it-tħejjija tal-għid. Għall-ħabta tas-sitsija, Pilatu qal lil-lut.
Arawh is-sultan tagħkom.
Dawk infexxew jgħidu.
Għal-mewt, għal-mewt, salbu.
Pilatu qalilhom.
Jiena ser insalla fis-sultan tagħkom.
Imma l-qassisin il-kbar wieġbu.
Aħna m'għandix sultan ħlef lill-Ċesari.
Fl-aħħar tagħulhom f'idejhom biex isalbuh. Huma ħadu lil Ġesù. Ġesù refa' s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ l-Qorija, bil-ludi Golgota. Hemm huma salbuh ma' tnejn oħra, wieħed kull naħħa, u Ġesù fin-nofs. Pilatu għamil kidba u ħalla fuq is-salib. Fija kien hemm miktub: Ġesù ta' Nazzaret, is-sultan tal-lut. Din il-kidba rawa ħafna lut, għax il-post fejn salbu lil Ġesù kien qrib il-belt. U l-kidba kienet bil-Ludi, bil-Latin u bil-Grik. Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-lut marru jgħidu lil Pilatu.
Ma kienx imissek tikteb is-sultan tal-lut, imma dan qal jiena is-sultan tal-lut.
Pilatu wieġeb.
Issa li ktibt, ktibt.
Wara li salbu lil Ġesù s-soldati ħadulu l-ilbis tiegħu u qasmu ferb u qasmuhom ferba, sem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika. Din kienet libsa bl-aħjata minn suġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom u qalu.
Ma nqattawiex, iżda nitfgħu x-xorti għalija u lil min tmiss jieħodha.
Dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid. Ħwejġi jaqsmu bejniethom u għall-libsa tiegħu tefgħu x-xorti. U dan ta' bil-ħaq għamlu s-suldati. Kien hemm wieqfa' ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħtommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf f'ħdejh qal lill-ommu.
Mara, hawnu ibnek.
Imbagħad qal lid-dixxiplu.
Hawni ommuk.
U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Wara dan, Ġesu bil-issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħli skrittura qal.
Għandi laġġ.
Kien hemm bieqja mimlija bil-ħall. Huma sabu sponza bil-ħall, waħluha ma' qasba tal-isopu u resqu ilu lejn ħalqu. Kif Ġesu il-ħall qal.
Kollox u mitmum.
Imbagħad mejjer rasu u rat ruħu. Billi kien jum it-ħejja tal-għid, il-lut ma ridux li f'jum is-sibt l-itsma jibqgħu fuq is-sarib. Għax dak is-sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-itsma. Għalhekk ġew is-suldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu billi raw li kien ġa mejjet ma kisrulux riġlejh. Madana kollu wieħed mis-suldati nifidlu ġembu blanza u minnu fih ħareġ dem u ilma. Dan qiegħed jiġdu minn raħ bajnejh u x-xieda tiegħu hija minnha. U jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħli l-iskrittura li tgħid. Ebda waħda minn għadmu ma kisrulu. U hemm ukoll kitba oħra fl-iskrittura li tgħid. Huma għadu jħarsu lejn minn nifdu. Wara dan Giuseppi minn Arimatija li kien dixxiplu ta' Ġesu bil-moħbi għax kien jibża mill-lut, mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u ġi u ħall ġisem tiegħu. Ġi wkoll Nikodemu dan kien qabel mar għan Ġesu bil-lejl u ġib miegħu taħlita ta' mor u sabara. Tizen ximiet libra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesu kebbewh bil-faxex tal-għażel bil-fwieħa kif is-soltu jagħmlu l-lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu li Ġesu kien hemm ġnien u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadu ma difnu lil ħadd. Hemm għedu lil Ġesu għax kien jum it-tħejjija għall-lut u għax il-qabar kien fil-qrib.
Kelma tal-mulej.
Tifħir lilek Kristu.
Dawn il-ġranet l-aktar. Il-ġranet qabel il-ġimgħa l-kbira fir-Randan. Spiss naraw ċeni impittra, ċeni fil-films, ċeni statwi. Juru it-tbatija li għadda minna Ġesu. Ġi ċeni forsi jkunu iktar dettaljati u makabra bħalma kellna fil-film The Passion of the Christ. Batija illi forsi ġelna nalqu għajnejna għax ma nissaportux naraw id-demm itir, laħam jitqaċċat, l-għajjat u l-kurdelta ta' dawk li salbu u l-bqija. Imma ma kienieċ din it-tbatija. ma kienieċ il-ħruxija li ġabitilna il-salvazzjoni tejdu li xqettajt. Hemm xi ħaġa oħra iżjed qawwija minn dan li waslet lilna s-salvazzjoni ta' Alla. Hemm xi ħaġa iktar profonda minn dan kollu li nistgħu nsejħulu ħażin għax is-swat mhuwiex tajjeb. Il-moħrija mhijiex xi ħaġa li tfittixha. Ċarċir tad-demm huwa xi ħaġa li għandha tiġi evitata. Allura kif jista' Alla jinqeda b'dan kollu biex isalvana? X'hemm iżjed qawwi minn dan? Istess raġuni illi għalija Ġesù iċċelebrajnieh żgħir fil-Maxtura. L-istess raġuni li għalija Ġesù terra fit-toroq tal-Ludija tal-Galilija biex iwassal l-aħbar it-tajba tal-Mulej Alla tal-Missier. L-istess ħaġa li huwa ret iwassal meta fejja trux ta' jiddaw lill-lama. Allu aqbad friexek u imxi il-dak li kien matu. Il-dik li talbitu jixrob għalilan l-istorja ta' ħajjita u ta' ħajja ġdida. X'inhu dan li hemm aqwa minn dan kollu? Hija propju l-imħabba ta' Alla għalina. L-imħabba ta' Alla illi daret Kristu Ġesù. L-imħabba ta' Alla li meta aħna nagħrfuha, l-istess imħabba li għandu Alla għalik u għalina kollha kemm aħna, tenna ta' bil-ħaq nifmu kemm għandna nersqu lejh. U kienet din l-imħabba illi lil Ġesù waslitu biex jilqa dak is-swat, dik il-mewt, dik it-tajjir, dik il-kundanna. Mhux il-kundanna fiha nfisha, imma l-imħabba kbira tiegħu lejna li waslitu biex minkejja li l-bnedmin ma fehmuhx u tagħu dan kollu jaċċetta li jgħaddi minnu. U hija quddiem huwa quddiem din l-imħabba ta' Alla għalina li aħna nistgħu. Aħna wkoll ngħaddu minn dik it-tbatija li titlob minna l-ħajja tagħna bħala bnedmin. Hija propju dik l-imħabba illi aħna nixtiequ nagħtu lill-oħrajn b'risposta tal-imħabba ta' Alla illi wassalna biex issapportu it-tbatijiet li kollna ngħaddu minnhom lejja tax-xogħol. Inħares il-quddiem minkejja tant xewqat li forsi għandi u naf li ma nistax jiena nwettaqhom. Relazzjonijiet li nixtieq nirranġa u forsi ġimgħa wara l-oħra, xahar wara l-ieħor, jgħaddu is-snin u għadni nitħabad b'nifsi maqtuħ. Hija propju meta jiena nħoss din l-imħabba ta' Alla fija li nista' imbagħad jagħal uliedi u għax inħobbhom nerġa' ngħidilhom u għax inħobbhom nerġa' nirrepeti dak li hu tajjeb. Għax inħobb fil-familja jiena noqgħod attent kif nitkellem, nagħmel il-ħila tiegħi biex inżomm il-fedeltà tiegħi. U meta nqasna lil xulxin inkun lest li naħfer din l-imħabba li qegħdin niċċelebraw illum. Din l-imħabba passjoni, jiġifieri l-imħabba li jiena nirċievi mingħand il-Mulej Alla. Din l-imħabba li tenni ma naqtax qalbi quddiem l-inġustizzi li nirċievi. Il-weġat li inlaqqat anke mingħand dawk li jiena nistenna li se jħobbuni jew li għandhom iħobbuni. Ja l-imħabba ta' Kristu. Murija fuq is-salib bidejh miftuħa beraħ. Ja l-imħabba ta' dan li ben ta' Alla. Li fuq is-salib f'dak il-mument hekk kruċjali l-ommu jgħidilha Mara hawn ibnek. Jagħtiha lil Ġwanni biex tħobbu bħala knisja, tħobbu bħala iben li ta' bilħaq emmen f'dan bina Ġesù. U lid-dixxieplu jgħidlu hawn hi ommok biex tkun hi li tgħallmu u tgħallem lilna kif għandna nimxu b'ġenerożità quddiem Alla, quddiem ibnu Ġesù. Kif għexet hi u imxiet sa minn dak il-mument illi il-Mulej li bagħat iħabrilha tgħidlu hawn jien il-qaddejja tal-Mulej ħajsir minni skont kelmtek. Meta il-ġurnata taqtali qalbi minn fejn se nibda, meta l-impenji fil-familja, l-anzjani li għandi miegħi fid-dar tiegħi jew li rrid immur nieħu ħsiebhom jew dawk li rrid immur niltaqa' magħhom l-isptar. Iva, għandna bżonn kontinwament inħallu dak il-kanal ta' mħabba ikompli bil-mod il-mod għal dawk il-kannizar ngħidulhom ta' drib li jsaqqu x-tieli tagħna fil-qilla u x-xemx feroċi tas-sajf hekk din l-imħabba ta' Alla. Bil-mod il-mod tkompli tenna nagħmlu dawk il-passi ta' kuljum. Għandi laċċ. Għandi laċċ tal-imħabba tagħkom qed jgħidilna Ġesù. Għandi laċċ tal-fedeltà tagħkom. Għandi laċċ tas-smieħ tagħkom li tisimgħuni iżjed. Qed jgħidilna lilna l-koll il-Mulej għax forsi xi drabi nkunu verament alienati. Jew ħanejdu hekk. Id-dinja talienana. Forsi mhux tort tagħna, forsi nistgħu nagħmlu iżjed sforz, imma tal-jenana. Kemm għandna bżonn hekk inħallu f'titħin ta' kuljum biex inħallu lil Alla jurina l-imħabba tiegħu. U hemmhekk quddiem dik l-imħabba jiena nkun lest u nipprepara ruħi u nimtela lill-imħabba ħalli nħobb lil dawk ta' madwari. Tibda minn ġol familja, imbagħad dawk li niltaqa' magħhom ta' spiss fuq ix-xogħol fil-komunità li ngħix fiha, aħna r-reliġjużi, aħna s-saċerdoti, fil-komunità ħajja tal-parroċċa tagħna narfu ta' bilħaq. Inħallu lil Kristu, iġeddet l-imħabba tagħna u bħalu għax inħobbu ma nibżgħux mitbatija. U għalhekk li l-imħabba ta' Alla ġiet qabel it-tbatija ta' Kristu. U hija proprju fil-pedament ta' dak kollu li għadda minnu, ta' dak kollu li qegħdin niċċelebraw illum u li b'mod mill-aktar solenni niċċelebraw għada. Nagħmluh l-impenn li għada niġu għaċ-ċelebrazzjoni tal-Knisja. Ma għaddix kollox mal-lum Alla ħares għax kieku jispiċċa kollox mal-qabar. Il-ġebla titpoġġa il-qabar jingħalaq u jibqa' magħluq. Allura ma kien ikollna għal xiex niċċelebraw xejn. b'dak li qegħdin niċċelebraw illum huwa indirizzat għal Adam, għal dak il-mument qawwi tal-qawmien ta' Kristu mill-mewt. Biex din l-imħabba tiegħu ikompli xerrida, jistieden li l-apostli jħobbuh, jistqarruh, iwasluh lill-oħrajn. Ħobni jent Petru aktar minn dawn se jgħidu. Wara li fil-passjoni kien ċaħdu għal darba tnejn tlieta, anke lilna se jitlobna mill-ġdejt l-istqarrija mhux tal-fidi tagħna biss, imma tal-imħabba tagħna lejh. Anħalluh ikompli jurina mħabtu. U fil-waqt li aħna nitilgħu biex imbusu s-salib, dak il-ġest li juri mħabba ngħidulu grazzi mulej. Ta' kemm tħobni, grazzi ta' kemm iżommni sod soda fostant imwieġ. Grazzi fuq kollox li minkejja in-nuqqas ta' mħabba tiegħi inti tibqa' tħobni. U allura m'għandix naqta' qalbi. Nadurawk o Ġesù imberkuk. Il-Knisja tagħmel talba universali twila għal ħafna kategoriji ta' nies. Jew għal kull talba aħna ningħaqdu wkoll li nagħmlu l-offerta tat-talba tagħna.
Nitolbu ħuti jeżjes għall-Knisja qaddisa ta' Alla biex il-mulejja Alla tagħna jagħtiha d-den u jaqgħada u jħarissa fid-dinja kollha. Bl-inna jagħtina ħajja ta' kwiet u paċi biex nagħtu glorja lill-Alla il-missier li jista' kollox.
Tolbu fis-skiet. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, id permezz ta' Ġesu Kristu, u rejt il-glorja tiegħek lill-ġnus kollha. Ħares fina l-emil tal-ħniena tiegħek, biex il-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidi u fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu sidna.
Itolbu wkoll għall-Papa Franġisku. Biex il-mulejja Alla tagħna li jażlu bħala jisqof iħarsu u jżommu qawwi u sħiħ għall-Knisja mqazza tiegħu għalli jmexxi l-poplu qaddis ta' Alla.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Jilħaq tiegħek u s-sies tal-ħolqien kollu. Il-ħnina tiegħek isma' t-talb tagħna. Ħares bit-tieba li l-Papa magħżul għalina u bis-seta' tiegħek mexxi lill-poplu Nisrani biex jitqawwa aktar fil-fidi tiegħu taħt il-qassis il-kbir tagħna bi Kristu sidna.
Nitolbu għall-fidili kollha ta' kull ordni u grat. Nitolbu wkoll għall-isqof tagħna Anton, għall-isqfijiet u l-presbiteri u d-djakni kollha, għall-ministri ta' kull ordni fil-Knisja u għall-poplu kollu fidi.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox, l-Ispirtu qaddis tiegħek qaddes u jmexxi il-ġisem kollu tal-Knisja. Għati widen għat-talbu mlitana biex il-fidili tijek ta' kull ordni u grat bil-grazzja tijek jaqduk fedeltà sħiħa. Bi Kristu sidnam.
Amen. Al-katekumini. Jitolbu kol al-katekumini tana biex il-mulej Alla jħen għal-jum u jiftħlom qalbhom. Jagħtihom il-maħfra ta' dnubijiethom bil-mamudija u jagħmilhom membri ta' Sidna Ġesu Kristu.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek buli ġodda, qawwi l-fidi u l-fehma tal-katekumeni. Għatijom t-weliet ġdijt fil-mamudija li ser jirċivu. Il-qaħħum fost l-uliet adottivi tijek. Bi Kristu sidna.
Amen. Jitolbu għall-laqda tal-insara. Jitolbu koll għall-ħutna kolla li jemlu fi Kristu. Biex il-mulej għall-latana jgħatijom li jħabirku għall-verita u jġmaħħum u jħarissum fil-knisja wahda tiegħu.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti tiġma' flimkien li l-uliedek imxerda xi żommhom maquda bejnietom. Il-ħnina tiegħek ħares lejn din il-merħla ta' ibnek. Aqgħad fil-fidi waħda u sħiħa lil dawk li huma jikkonsagrati b'mamudija waħda. U orbothom flimkien bir-rabta tal-imħabba. Bi Kristu sidna.
Amen. Jitolbu wkoll għall-lud li lilhom qabel kulħadd waslet il-kelma ta' Alla. Jagħtihom il-mulej li jimxu l quddiem fl-imħabba ta' ismu fil-fedeltà mal-port tiegħu.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajt il-wedid tiegħek lill-Abraham u l-Nislu, il-qab it-tibam it-talb tal-Knisja tiegħek, biex il-poplu li ksibt għalik fl-ewwel patt jistħoqlu jasal għal-milja tal-fidwa bi Kristu sidna.
Amen. Jitolbu wkoll għal dawk li ma jemnux fi Kristu, biex l-Ispirtu wis-Santu jagħtihom id-dawl huma wkoll jseħħilhom jidħlu fi triq tas-salvazzjoni.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox, jitolbuk għal dawk li ma jemnux fi Kristu, imma jgħixu ħajja sinċira qudiemek. Għamel li huma jarfu l-verità tiegħek u li aħna nħobbu dejjem iżjed lil xulxin, unfittxu li nifmu sewwa il-misteru ta' ħajtek għalli nkunu xhieda aktar perfetti ta' mħabtek għalina. Bi Kristu sidna.
Amen. Jitolbu wkoll għal dawk li ma jarfux lil Alla biex b'qalb sinċira ifittxu dak li huwa sewwa u jistgħu ilhom isibu lil Alla innifsu.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox, idħlaqt il-bnedmin kollha biex dejjem jixtiequk u jfittxuk, sa ma jsibuk u jistrieħu fik. Għamel li l-kol kemm huma minkejja tfixkilu n-nuqqasijiet ta' kull xorta, jifmu s-sinjali tal-ħnina tiegħek u x-xhieda tal-emejja l-tajba ta' min jemmen fik, xi ġarbu l-ferħ li jistqarruk bħala Alla wieħed veru u missier tagħna bi Kristu sidna.
Jitolbu wkoll għal dawk li jmexxu l-pajjiżna biex il-mulej Alla tagħna jmexxi l-fehma u l-qalb tagħhom skont ir-rida tiegħu għall-paċi u l-ħelsien tas-sew ta' kulħadd.
U Alla tadejjem li tista' kollox. Bidejk jinsabu l-qlub tal-bnedmin u l-jaddijiet tal-popli. Ħares fit-tieba tiegħek lejn dawk li għandhom is-seta' jiggvernawna. U bil-grazzja tiegħek għamel li l-popli kollha tad-dinja ikollhom rizq tajjeb, paċi sħiħa u libertà reliġjuża bi Kristu sidna.
Amen. Jitolbu għall-imġarbin. Jitolbu ħuti jeżiz l-Alla l-Missir li jista' kollox biex jissaffi d-dinja minn kull tagħlim għarriqi. Jibijet il-mard, jeqret il-ġuħ, jiftaħ il-ħabsin, jħoll l-irbit tal-jasar, jagħti vjaġġ tajjeb lil min isifer, jreġġa' lura lil min huwa nbiet minn daru, lill-morda jroddilhom saħħithom. U jagħti s-salvazzjoni lill-moribondi.
U Alla tadejjem li tista' kollox, faraġ tal-imliktin, qawwa tal-imħabtin, ħa jasal għandek it-talb ta' kull min se jaħlek fit-tiġrib. U għamel li l-bnedmin kollhom jifirħu li fit-ħtiġijiet tagħhom qatt ma tonqosom il-ħnina tiegħek bi Kristu sidna. Għodu għal ftitħin bil-qiegħda se nidħlu fit-tieni taqsima tal-adorazzjoni tas-salib. Qatt li ċ-ċelebrant iħabbar jagħtina din il-għoda tas-salib bil-Latin, aħna nirrispondu venite adoremus.
Naturaw o Ġesù imberku. Naturaw o Ġesù imberku. Naturaw o Ġesù imberku.
Ex salibe libertie in tibetna.
Thank you.
نقوموا بالوقفة. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna ngħixu li bentha Alla għas-salvazzjoni tagħna. missirna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnate, ikoli tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina għallu, aħfri l-għadnu bietna, għalma ħna naħfru l-minu ħati għalina. Daħħalni jiex fit-tġrib, zdeħlisna mid-deni. Eħni tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u fil-ħnina tijak il-paċi fizminna. Ġinkunu ħilsa d-dejjem mid-nub, u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw il-ejna u l-mġja, ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Lej Ġesu Kristu nitolbuk, li din it-qarbina bil-ġisem tijak ma tkunx il-kundanna tagħna, iżda għal-ħnina tijak tkun għalija il-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, dan jiena ħidnu biet ta' dinja. Ħejn jindawk huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. بالآدم نردو حاير للمولاي اللي جي زورنا بالكلمة الباسيوني تيو واللوم وبالجسم تيو موتي علينا رينغراتسيامنت تانا عندو يكون ديم غراتسي مولاي تكم تحبني أتيني الصحة لبحالك نحب واش نحب ما نبزعش مدباتيا واش نحب ما نتضيقش نعمل من كلش باش نحي دبتيا تكم نكون قد نعمل الطيب اني نبرسفرا في الطيب اني نزوم صحيح قديم الحزين اني بمحبة نيد لك ايفان على كل ما تطلبني على الطيب اني نيد لن باش نوجبك Ampatti lek luran tal-imħabba kbira tijek għalija. Noħodu ftitħin fiskit. الوقفة نطالبو او الا تديم لتستا كلش انت فديتنا بالموت قديسة كريستو ابنك وبالقومين تيو عالهيا ابقى حارس فينا دان لميل تيك تحنينا بيش بالصحة تدان المستيرو لفيه حد نسام نيشو ديم مربوطة ميك بكريستو سيدنا تقاية البيرة هسا ما نتوش باركة الأخر قبل المرو زو جافيزي نكمبلو نوصلو لنفلو بلوفرتة تانا تيوم الساċerdoti على هدمة الساċerdoti اللي احنا نستيدنو بشياتو السيرفيس تاخهم في الباروċة تانا في الكاشي مدوار الكنيسيا بحال ما صلتو ناملو لوفرتة اللي ناتو اللوم fl-okkazzjoni ta' din ċelebrazzjoni nistgħu nagħtuha kif nagħmlu dejjem fil-kaxxi fejn il-bibien issa aħna u ħerġin. Għada fil-għodu fit-tminja ikollna t-talb tas-salmi, tat-tifħir tas-sbieħ il-jum u tal-uffiċċju tal-qari. Id-disa fis-santwarju ta' Pinu ikun hemm is-sija tal-omm. Niltaqgħu fil-għaxija għada importanti li nagħtu widen għal dan l-invit. Illa li jiex il-festi tal-ejt, jisibu l-qoċċata tagħhom għada fil-għaxija, il-velja tal-ejt. Nibdew fit-tminja, nkunu l-esti madwar l-10 ta' bil-lejl mhux iżjed, ħalli niċċelebraw flimkien dak li jippreparajna għalih matul il-ġranet kollha tar-Randan. Ir-Randan lejn dawn it-tlettijiem bil-qofol tagħhom għada kien immirat li niċċelebraw il-ejt tal-mulej. Illum nħorġu iskiet mill-Knisja li rakkomanda ħafna iskiet. Jekk kien hawn minnkom li lajtu xi siġġijiet ħalluhom f'posthom iżgħaġ fejn qegħdin imbagħad niġbruhom aħna. Is-salib kurċifiss jieħu r-reverenza bħas-sagrament illum. Illum saħda fil-għaxija. Dan il-poplu tiegħek mulej, fakkar bil-ġieħ kollu il-mewt ta' ibnek. Ta' masħiħa fil-qawmien tijow għal-ħajja. Ixħed fuqu, kotra ta' barka, u għatieħ il-maħfra u l-faraċ. Għawieħ fil-fidim qatsam, u wetqu fil-fidwa ta' dejjem bi Kristu sidna. Bil-ġdejt infakkarkom għada fil-għaxija. Ma ninsewx, eh?